Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, vandag se markte is oorheers deur die goudprys. Dit het deur $3000 per fyn ons gebars en aangehou styg en dit het 'n nuwe rekordhoogtepunt van oor die $3030 geslaan. En dit spruit uit verskeie faktore uit, maar grootliks uit geopolitiese spanning in die wêreld en veral in die Midde-Ooste waar Israel die skietstilstand verbreek het. Nou, markte reg oor die wêreld het verskillend gereageer. En dis baie interessant en ek gaan by Chantel Marks van FNB Private Wealth and Investments hoor hoe of sy die kloutjie by die oor kan bring. Dan gaan ons kyk na Kleuterzone, nou een van die groep se hoofbedryfsmaatskappye is vandag in voorlopige likwidasie geplaas en ek gesels daar met die prokureur wat daarin beheer is, Matthys Krog van Matthys Krog Prokureurs. En dan African Rainbow Capital Investments is die maatskappy van Patrice Motsepe en dis 'n sogenaamde beleggingsbeheermaatskappy en wat dit beteken is, hierdie maatskappy het 'n klomp beleggings in ander grootliks ongenoteerde maatskappye. En dan help hierdie maatskappy nou die kleintjies groei en dan maak hulle nou baie geld as dit nou baie groot maatskappye word. Maar Patrice Motsepe se African Rainbow Capital het vandag aangekondig dat hulle minderheidsaandeelhouers wil uitkoop en die maatskappy se notering op die JSE beëindig. En ek gaan met Johan van Sail, een van die mede-uitvoerende hoofde, daaroor gesels. Ek gaan ook gesels met Casper Trotsky van Old Mutual oor die groep se nuwe bank wat nou al die nodige lisensies het wat dit nodig het om sake te begin doen en dit het nou al skynbaar sy deure oopgemaak en dan gaan ons ook op soos elke Dinsdag kyk na ontwikkelings in die landboubedryf. En vanaand kyk ons na die Agbis en die Nywerheidsontwikkelingskorporasie se jongste agribesigheid vertroue indeks. En dit staan op die oomblik op sy hoogste vlak in 4 jaar. En ek gaan met Theo Boshoff van Agbis gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221 Finbond Groep Beperk. Kom ons begin sommer by die goudprys. Dit is vandag $54 hoër, amper 2%. En dit staan tans op $3032 'n fyn ons. Die platinumprys ook baie sterker, amper $30 hoër op $1021. En die Brent 3 olieprys net so oor die $70 'n faantjie. As ons kyk na die markte, in Johannesburg het die JSE se indeks van alle aandele met 0,4% gestyg tot 88,893 punte. Vroeër in die dag was dit amper by 'n nuwe rekord hoogtepunt. Die Hulbron indeks was die groot wenner 2,5% hoër. Die Nywerheidsindeks en die Finansiële indeks was basies onveranderd. As ons kyk na aandele wat goed gevaar het vandag, Bytes Technology is 15% op, African Rainbow Capital 6,5% en dit is grootliks weens die aanbod wat aan minderheidsaandeelhouers gemaak gaan word. Northam 5,3%, DRD Gold 5% en dan het Goldfields, Impala Platinum en Sibanye Stillwater ook meer as 3,5% gestyg. Aan die negatiewe kant verloor Truworths 5,7%, Kumba Eysterers 3,3% en Shoprite 3%. Op wêreldmarkte is dit negatief in Amerika op die oomblik. Die Dow Jones en S&P 500 is basies 1% laer en die Nasdaq 1,8% in die rooi. Die FTSE 100 het 0,3% gewen, dis in Londen, en dan die Duitse DAX 1% en die CAC 40 in Parys 0,5%. Op die kapitaalmark staan die R186 staatseffek op 8,25% en dan laastens die wisselkoerse, die rand staan op R18,10 teen die dollar, R23,51 teen die pond en R19,78 teen die euro. Bitcoin is so 2% af op $81,550 en Ethereum ook 2% laer op $1,880. Dan Chantel Marks, hoof van beleggingsnavorsing by FNB Private Wealth and Investments. Chantel, welkom by die program. Wat het jou vuur gemaak vandag onder die goudprys?
Ek dink alles het vuur gemaak onder die goudprys vandag. Daar is nog steeds ongelooflik baie onsekerheid in die mark. Ons weet nie, ons kan nie kop of staart maak op hierdie stadium van Amerikaanse data nie. Dit is baie deur mekaar. Trump is besig om met Vladimir Putin te gesels en dit lyk asof daai wel, dit lyk nie asof dit te goed gaan op die oomblik daar nie. En dan het, soos jy ook genoem het, Israel Hamas, dit lyk ook asof dinge daar besig is om weer van vooraf skeef te loop. So al hierdie onsekerheid, ek dink ek het vir beleggers basies net een keuse gelos en dit is om te soek vir goud. En as mens kyk na wat die goudprys gedryf het oor die laaste 3 jaar, was dit hierdie oorlog, dit was onsekerheid, dit was 'n veilige hawe, dit was 'n veilige hawe vir geld, maar dit was meestal sentrale banke en groot instansies wat goud gekoop het, maar dit wil nou vir my lyk asof individuele beleggers ook begin om goud te koop.
Kan jy regtig sien wesentlike toenames in transaksies en die volumes goud wat verhandel?
So wat mens kan kyk is, jy kan kyk na 'n beursverhandelde fonds en as mens kyk na beursverhandelde fondse, spesifiek goud beursverhandelde fondse, kon mens sien dat veral in Februarie en sover hierdie maand is daai verhandeling, is die vloeie baie positief. So baie meer beleggers koop as wat hulle verkoop en dit is merkwaardig positief. Ek dink Februarie was veral baie sterk, maar sover lyk Maart ook redelik goed vir hierdie beursverhandelde fondse.
Ek was vroeër in die week het ek 'n funksie gehad en daar was soveel negatiewe mense grootliks vanweë die politieke situasie, die onsekerheid met die regering van nasionale eenheid en die begroting en ook ekonomiese groei vooruitsigte, maar hier kom die JSE is amper op rekord hoogtepunte. Dit is asof die beurs hom nie eintlik steur aan wat hier in Suid-Afrika aangaan nie. Nou 'n aandelebeurs is nie 'n barometer van ekonomiese aktiwiteit nie. Dit is nou al oor en oor bewys. Maar hoe vereenselwig jy mense wat negatief is teenoor die baie baie goeie beleggingsvertonings wat ons sien?
Ja, ek dink dat mense is negatief oor die algemeen, maar hulle is nie noodwendig besig om daai negativiteit met hulle beursie so of te volg nie. So as ons kyk na die uitslae van Suid-Afrikaanse aandele, veral hoë kwaliteit Suid-Afrikaanse aandele oor die laaste paar maande, lyk dit redelik goed, veral onder die kleinhandelaars. So die kleinhandelaars het baie gehelp, alhoewel ons onlangs 'n klein bietjie swakker daar gesien het. En die banke, sowel as die lewensversekeraars, het ongelooflike goeie resultate getoon. En dit wys dat daar nog steeds lewe in die ekonomie is, dat daar nog steeds 'n aanvraag is vir hierdie goedere en dienste, en ek dink dat die resultate spreek vir homself, meer as die negatiewe sentiment. En dan wat ons gehelp het die laaste paar dae, of sal ek sê weke, wat ons regtig baie swakheid gesien het, veral in die Amerikaanse mark, is dat ons het hierdie goudmyn aandele, wat baie help wanneer dinge sleg gaan, want as mense negatief is, koop hulle goud, die goudprys by hoog, 'n hoë goudprys is baie goed vir goudmyners. En ons het ook gesien dat China baie probeer doen om hulle ekonomie weer aan die gang te kry en dit was goed vir metaalpryse oor die algemeen. So ons het selfs 'n bietjie van 'n verbetering begin sien in ons platinemyn aandele en ek dink dat dit het veral gehelp om van die sagheid wat ons gesien het onder die SA ingelyf aandele, so of die teenkant.
Gepraat van uitsoek aandele, Remgrow, die Suid-Afrikaanse besigheid van die Rupert familie of Johan Rupert, hulle het 'n handelsverslag of handelsverklaring vandag uitgereik. Die aandeleprys het aanvanklik amper deur die dak geskiet, meer as 7% op, later maar onveranderd gesluit, maar dit was 'n goeie handelsaankondiging.
Ja, so hulle verwag hooflyn verdienste vir die 6 maande tot en met die 31ste Desember om te styg met tussen 33 en 43%. Dit is ongelooflik sterk en ek dink dis 'n funksie van die maatskappye wat binne in Remgrow is, so Outsurance, First Rand, Discovery, RCL, Rainbow, al hierdie maatskappye, mens kan hulle so 'n lys afnoem, het ongelooflik goed gedoen. Ons het meeste van hulle se resultate al gesien en al hierdie maatskappye het goed gevaar gedurende hierdie periode. Dan ook moet mens dink aan iets soos hulle finansieringskoste. So omdat rentekoerse afgeneem het, is dit goedkoper vir hulle om hulle skuld terug te betaal. En dit het ook 'n positiewe impak gehad. En dan denk ek, daar was 'n paar interessante goed wat gebeur het. Nou, Heineken SA, so dis die Suider-Afrikaanse besigheid van Heineken, 'n gedeelte van daai besigheid behoort ook aan Remgro. En as mens gekyk het na Heineken in Europa se uitslae onlangs, het hulle spesifiek genoem dat dinge nou beter gaan by Heineken Suider-Afrika nadat hulle die stel oorgeneem het. Oorspronklik het dit maar swaar daar gegaan, maar hulle het genoem hulle is besig om weer markandeel te wen. En ek dink ons kan dalk 'n verrassing in daai opsig ook kry in hierdie stelresultate wanneer dit bekend gemaak word.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44-221 Finbond Groep Beperk.
Verdien 10.5% nominale rente per jaar of soveel as 13.73% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Finbond Groep Beperk is reeds 22 jare bewese bondgenoot met nagenoeg 600 internasionale takke. By ons is standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid ononderhandelbaar. Geen initiasie of administrasie voor je word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Wees in feesgeld. SMS RSG na 30635.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Ons kyk vanaand weer na kleuterzone, want een van die maatskappye of die groep se hoofbedryfsmaatskappye is in voorlopige likwidasie geplaas. Dit is die maatskappy Kleuterzone Operations en het volg nadat 'n belegger van Koster in Noordwes verlede week 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien het om die maatskappy voorlopig te likwideer. En sy het in hofstukke gesê dit lyk of Kleuterzone 'n Ponzi-skema is. Nog twee applikante, Mashika Naidu en Sashini Nadasan Hawes, is ook dinsdag by hierdie aansoek gevoeg. Matthys Krog is van Matthys Krog Prokureurs. Matthys, welkom by die program. Net vinnig, vertel ons wat vandag gebeur het. Kleuterzone of Antoni Bogus die aansoek teengestaan?
Goeienaand, Ryk en jou luisteraars. Ek voorsien ook nie dat hy ooit dalk weer terug sal kom Suid-Afrika toe nie. Daar was geen opponering nie, want hy is ook die enigste direkteur. So as hy wil opponeer, dan sou hy nou 'n eedsverklaring moes gefabriseer het. En nee, daar was geen opponering toe nou vandag by die hof nie.
Ja, ek sien op Netwerk 24 is daar 'n video van hom wat lekker langs 'n swembad sit daar in Thailand. En ek dink nie, ja, dit lyk is eintlik sterend om te sien dat hy so gemaklik is daar. Maar die aansoek is teen Kleuterzone Operations. Waar pas hierdie maatskappy in die Kleuterzone groep in, want daar is meer as 130 maatskappye betrokke?
So, hoe ek nou die model verstaan is, daar was vroeër jare was daar die ander Kleuterzone eiendomsbeperk, en daarso het hy mense se geld, beleggers se geld vat en hy dan spesifieke kleuterskole gaan uitkoop. En toe later raak hy so groot en hierdie maatskappy operations wat ons nou gelikwideer het vandag, was op 'n stadium, hy noem dit die select groep. So dis daar waar hy gesê het, weet jy wat, hierdie maatskappy is 150 miljoen rand sterk. Belê julle geld by my, ek gee vir julle aandele sertifikaat in hierdie maatskappy en dan verder dan gaan soek hy ander kleuterskole en hy gaan koop kleuterskole. Hy het net nie op daardie staan, lyk het vir my genoeg kleuterskole gehad om die mense om te praat, om te belê nie. So ons het die geld gevolg, ons het gekyk waar het ons kliënt die geld inbetaal en dit is in operations inbetaal en dit is die maatskappy wat vandag dan gelikwideer is.
Nou, weet julle of daar enige bates in die maatskappy is?
Op hierdie stadium sal daar nie bates wees nie, maar ek vermoed wat hy wel gedoen het, die bates sal wees dat as hy 'n kleuterskool gaan koop het, ons weet byvoorbeeld van 'n belegger in Limpopo wat vir ons vertel het dat hy was besig om 'n kleuterskool daar in die rand iewers te koop. Die koopsom was 8 miljoen rand en hy het sover al 5 miljoen rand op die koopsom betaal. En hy moes nog 3 miljoen rand in maart, ja, 1 maart betaal het, wat nou nie gebeur het nie. Daardie gaan nou 'n tipiese uitstaande debiteur wees, 'n bate in ons boedel, wat die likurateur natuurlik op 'n stadium vir daardie eienaar gaan sê, weet jy wat, ons gaan nou daai 5 miljoen by jou terugvra, ons sal natuurlik 'n bietjie verdiskonteer, maar dis daardie tipe van bates wat op 'n stadium in die boedel sal vestig, as soos wat ons hierdie ding nou maar verder en verder ondersoek, die bankstate deurgaan en kyk waarna toe die geld gevloei het.
Dis nou voorlopig gelikwideer. Wat presies beteken dit? Wat gebeur in 'n voorlopige proses voordat dit nou na 'n finale liquidasie oorgaan, want ek verneem daardie aansoek gaan julle in Mei maand bring.
Goed, so die regter het in die begin aangedui dat sy is nie altyd gemaklik nie. En ons het gevra vir 'n finale bevel. Ons tussen by tredende skuldeisers se regsverteenwoordiger het gesê hy voel daar moenie 'n finale bevel toegestaan word nie. En twee van sy redes was gewees, hy voel dat ons het uiters dringend hof toe gehardloop en dit is so ons het regtig nie baie kennis gegee aan kleuterzone in die maatskappy nie. En hy sê die ander rede sal wees, hy wil graag hê dat ons vir die beleggers, die skuldeisers, moet kennis gee. So dit is maar net 'n volgende stappie na 14 Mei. Ons gaan nou in die plaaslike koerante twee, ek dink Citizen en nog een moet adverteer, vir almal kennis gee van die likwidasie. En dit is maar net om die krediteure 'n geleentheid te gee om hulle boeke in stand te bring en hulle eise te formuleer, sodat op die einde van die dag dat hulle ook net hulle rekords vir die likwidateure kan gee. So dis eintlik maar ons het nie 'n probleem daarmee gehad toe die regter die aanleiding gee nie. Ons het nie 'n probleem gehad toe ons geleerde kollega aangedui dat hulle dalk nie nou al vra vir 'n finale bevel nie. Ons het maar net gedink vat 'n finale bevel sodat die proses vinniger kan hardloop. Sodat die likwidateure se magte uitgebruik kan word en so vinnig moontlik. Ek het wel vandag inligting ontvang dat beide die Nedbank rekening en die FNB rekening is dit daarom reeds gevries. So ek dink dis daarom een goeie ding wat kon plaasvind. So as daar nog geld was, dan het ons dit gevries op hierdie stadium.
Is daar enige aanduiding van hoeveel mense belê het in hierdie kleuterzone operations?
Net op die select groep, die lys wat ek het, trek ons by 1081, dan is daar 102 of 120, ek is nie seker nie, kleuterskole, en daar is 'n ou tipies sê 10% in 'n kleuterskool ingekoop het, sê, so daar gaan daai met daai 100, sê 100 skole, en daar is ouens wat 10% belange gekoop, en dan gaan ons dalk daar ook nog 'n verdere 1000 in trek, so ons is dalk hier by oor 2000.
Ja, die amptelike dokumentasie of op die webblad van Kleuterzone het gesê daar is 1300 plus minus beleggers wat saam 500 miljoen rand belê het. Die reaksie wat ek van luisteraars gekry het en ook van Moneyweb lesers is dat dit, ek dink dis heel wat groter as 500 miljoen rand. Het jy enigszins 'n aanduiding van hoeveel geld hier betrokke kan wees?
Geensins, behalwe dat ek het aanvanklik ook gedink 500, maar ek is nou al daar waar ek dink dit gaan hier tussen 700 en 800 miljoen rand se skemaatjie wees.
Dan hier het twee individue bygekom, hulle was deel van die aansoek, Mishka Naidu en Sashini Nadesan Hawes, wie is hulle en hoekom is hulle bygevoeg?
Hulle is ook maar typiese beleggers, hulle het ook Willem Botus het my verlede week geskakel en gesê, hoorie so, hy het ook hierdie kliënte, hy wil tussen beide tree, hy wil ons ondersteun, het ons 'n probleem daarmee, ek het nie 'n probleem daarmee nie, enige hulp is, sal waardeer word, typiese beleggers wat ook my ingekoop het, en ook in 'n kleuterskool so belê het, ek dink hulle is in vir so 1.2, 1.3 miljoen rand.
En so, almal wat belê het in kleuterzone operations kan betrokke raak?
Jy gaan 'n eis moet bewys, op hierdie stadium is dit nou wat ons wag vir die meester, om 'n likwidateur aan te stel, die likwidateur stel op grond van rekwisisies aan, die meester stel 'n likwidateur op grond van rekwisisies aan, en elkeen het 'n stem, elke skuldeiser het 'n stem, elke skuldeiser kan navraag rig, en versoeke rig. So ja, definitief, elke skuldhyser het 'n stem in 'n insolvente boedel en hulle moet natuurlik betrokke raak. Ons wil graag ons moet nou 'n legkaart bou en ons wil weer daai legkaart stukkies by die skuldhysers kry om hierdie legkaart volledig te bou.
Ja, ek dink dis nou die sleutel, dan moet 'n likwidateur aangestel word en dan kan daar nou met 'n ondersoek begin word. Waar is die geld? Waarheen is die geld en is daar geld wat teruggekry kan word?
Ek dink die eerste stap sal wees sodra die likwidateur aangestel is en hy te prokureer is om van Tony en sy moeder so vinnig as moontlik te sekwestreer om te kyk of haar persoonlike bankrekening is wat gevries kan word. En sodanige aansoek maak hy eintlik maar vir ons maklik, want as jy nou oorsee is en jy het oorsee gegaan om jou skuldeisers te ontduik, is dit 'n daad van insolventie, dan is dit nogal moeilik vir hom om so 'n sekwestrasie aansoek te opneer terwyl hy daar oorsee sit met die bedoeling dat hy eintlik maar skuldeisers wil ontduik. So ek dink dit gaan stap nommer 1 wees om daai bankrekeninge gevries te kry, om te kyk waarna toe die geld is, hoe dit oorgeplaas is, en waarna toe dit oorgeplaas is.
So is dit 'n Ponzi?
Ek, hierdie is my 4de ene, wat ek in 25 jaar mee te doen het. Hierdie ene het ek al verlede jaar met die advertenties op die TV het ek al gesien, hierdie is 'n Ponzi, en ons het prokureurs op my aasvoels, ons het gewag dat julle ouens die bloedhonde hierdie ding oopkrap, en toe op die einde van die dag, toe ons na applikant kry, ja, nee, hierdie gaan definitief 'n Ponzi skema wees, hy ryk soos 'n Ponzi, hy lyk soos 'n Ponzi, hy kan net 'n Ponzi wees.
Ja, maar nie die, ja, ek het vandag dreigoproepe gekry, ek het briewe gekry van beleggers wat sê, dis Moneyweb en RSG wat die julle kleuterzone tot 'n val gebring het, en ek hoopelik moenie die boodskappers skiet nie, en hoopelik het ons in die proses ander beleggers 'n bietjie geld gespaar, maar ek hoopelik kan hierdie hele ding oopgevlek word tot op die been, en dat die mense daar agter regtig vervolg word indien daar fout gevind word. Maar Matthys, baie baie dankie vir jou tyd. Dit was Matthys Krog van Matthys Krog Prokureur.
Daar is geë geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
African Rainbow Capital Investments is een van min oorblywende beleggingsbeheermaatskappye op die JSE, maar die groep het vandag aangekondig dat dit sy minderheidsaandeelhouers gaan uitkoop en sy notering beëindig. Nou, African Rainbow Capital Investments is die maatskappy van Patrice Motsepe en het hou wesentlike belange in bekende Suid-Afrikaanse maatskappye soos Timebank, Sanlam, Rain, Alex Forbes, A2X, Go Solar en Uber, om net 'n paar te noem. Nou, die groep het vandag resultate vir die laaste 6 maande van 2024 aangekondig en die intrinsieke waarde per aandeel het met net so oor die 3% tot R12.78 gestyg. Nou, die aanbod aan minderheidsaandeelhouers sal so wat R9.75 beloop. Johan van Sail is een van die mede-uitvoerende hoofde. Johan, baie welkom by die program. Dit is seker nie 'n verrassing nie, want die aandeelprys van ARK het soos baie ander beleggingsbeheermaatskappye baie laer verhandel as die intrinsieke waarde. Maar is die lae waarde van die aandeelprys die enigste rede hoekom julle nou minderhede wil uitkoop en denoteer?
Nee, dis nie net die aandele nie, dit is met die lysting van die maatskappy 7 jaar terug, is daar altyd, soos met enige besluit, positiewe en negatiewe faktore. Oor tyd het die negatiewe faktore baie sterker geword en die positiewe faktore het soort van verdwyn. Ons het die lys hierso van maatskappy wat in Mauritius geïnkorporeer is gedoen, sodat ons buitelandse fondse kon trek wat ons aanvanklik gedoen het. Ons het 5 miljard rand gekry van plaaslike beleggers toe ons gelys het en van oorseese mense, 'n baie groot klomp. En oor tyd het Suid-Afrika net minder opwindend geraak vir die mense, met reg in die Zuma tydperk en so, en die meeste van hulle verkoop. En het ons nou amper geen rede om daar oor te bly nie. Om terug te kom Suid-Afrika toe is 'n groot prioriteit, veral nadat ons addisionele 15% terughoudingsbelasting op dividende begin optel in Mauritius. Ons moet BTW belasting op toegevoegde waarde begin betaal sonder dat dit uitbetaal is aan aandeelhouers. So die omgewing vir belasting het verander en dit het net duur geword. Dit maak dat dit nie die moeite werd is nie, kostes is op en so.
Wie presies maak die aanbod?
ARK, African Rainbow Capital, die ouer maatskappy, maak die aanbod aan die Mauritius maatskappy. Die Mauritius maatskappy het 'n klomp onafhanklike direkteure wat dan besin. Een van die direkteure op die raad is ook van ARK, natuurlik verskoon van al die besluite en dies meer. So ons sit met die mense wat oorwegend in Mauritius woonagtig is en dan in ander lande buite Suid-Afrika om hulle onafhanklikheid te bevestig, en hulle het die aanbod oorweeg en aanvaar. Natuurlik met hulp van mense soos auditeure, mense wat waardasies doen en sê of dit 'n goeie aanbod is of nie.
Nou, die aandeelprys het gister gesluit op R8.73 en die aanbod wat nou gemaak is van R9.75 is so 12% hoër as gister, maar die prys die afgelope week was meer as 11% op en die afgelope 30 dae meer as 15%. Het hierdie inligting oor die aanbod nie bietjie uitgelek nie?
Ja, dit is hoekom ons maar kyk na die 30 dae volume geweegde prys om eintlik as 'n basis te gebruik. Die probleem in so 'n ding wat mens wil van die beurs afhaal, is dat 'n mens begin maande voor die tyd te werk met mense met aansoeke en daar's seker 200-300 mense wat weet en die kans dat so iets lek is eintlik onvermydelik.
Nou, daar is baie goeie bates in die portefeulje. TymeBank staan seker heel voor, dit het geweldig gegroei, dit kyk na noterings in die buiteland en ook in Suid-Afrika. Maar is daar van die ander bates wat jy dink ook genoteer kan word om Suid-Afrikaners steeds blootstelling te gee aan daai bates?
Ons dink definitief oor tyd het ons 'n paar bates wat baie goed is en waarvan noterings kan werk. TymeBank is een in Suid-Afrika, maar dan ook natuurlik Time International, GoTime in die Filippyne en so aan, wat maar elkeen sy eie segment is. Dan het ons fosfaat mynier wat baie goed behoort te doen in normale omstandighede en dis nie nou normaal nie want ons het eintlik 'n oorlog in die land waar daar groot fosfaat gebruik word om koring te produseer in die Oekraïne. So as daardie ding normaliseer en pryse normaliseer sal dit 'n baie goeie bate wees om te kan lys. 'n Gefokuste bate wat redelike waarde kan toevoeg. Ons het Rein wat baie potensiaal het en baie goed groei. 'N Groot dividend sal kan betaal en dis meer in die volgende jaar of wat. So daar's heel wat van bates hier wat redelik goed doen. En as 'n mens kyk na van ons landboubates, Icon Agri en dis meer, is daar heel wat van hulle wat potensiaal het waarin mense sal kan belê en waar mense ook tans direk kan belê deur verhandelingsplatforms wat beskikbaar gemaak word.
Johan, jy's nou al baie lank 'n senior uitvoerende direkteur van verskeie maatskappye, onder andere Sanlam en nou ook natuurlik African Rainbow Capital. Die JSE is in die moeilikheid veral wat die aantal noterings betref. En daar is die afgelope dekade of so eintlik 'n taamlike dramatiese afname gewees in die aantal noterings. Jy het natuurlik nou die hoed op as 'n uitvoerende hoof van 'n maatskappy wat gaan denoteer. Wat is jou siening oor die JSE en die waarde wat dit vir maatskappye bied om genoteer te wees?
Die groot waarde van 'n notering gaan om geld in die hande te kry, om beleggings te kan doen en dis meer as jy kapitaal benodig. En om daai geld te kan kry, moet jy goed gedek word deur analiste, mense wat oor jou skryf en dis meer. En die situasie het redelik verander. Ek onthou toe ek uitvoerende hoof van Sanlam geword het met 'n batewaarde van omtrent so 10 miljard wat nou al die naby die 200 is, maar my 10 miljard was daar 18 analiste wat Sanlam gedek het. Ons was in die nuus, elkeen het 'n model gehad, hulle het voorspellings gemaak en mense was opgewonde. Buitelanders het ingekom 2003 in Suid-Afrika en ons ken die storie. Na die Zuma-era en so is dit bietjie anders. Ek meen 'n klomp van die internasionale maatskappye doen nie meer verhandelings nie. Ons het een redelik komplekse besigheid met baie bewegende dele soos African Rainbow Capital het ons een analis wat ons op 'n gereelde basis dek. Dis gewoonlik 'n junior persoon in daar. Ons het 20 biljoen rand portefeulje wat redelik groot is. En sekerlik dekking verdien met interessante bates daarin. Maar dit is net nie hoe mense kyk nie en dan as jy nog 'n houer maatskappy is, dan trek jy maklik 'n 30-40% diskont toe aan. Wat eintlik sê die geluiste wêreld is nie vir jou nie. Jy moet privaat vennote kry, 'n strategiese vennoot of twee met wie jy saamwerk en jy die pad kan loop eerder as 'n klomp kleiner mense wat jou aandeel verhandel.
So Suid-Afrika verdwyn van die radar af en daar is interne beperkings op groei en dan vloei dit deur na genoteerde maatskappye toe. Is dit maar die realiteit?
Dit is die realiteit. En as jy nie ergens oorsee se vasdra plek het en so meer waar die belangstelling groter is as net Suid-Afrika nie, het jy mense probleem. Daar is groeie maatskappye hier wat net hier opereer en so. Ek dink aan die Shoprite en daar's verskeie wat 'n mens kan noem, maar Suid-Afrika het 'n moeilike plek geword om besigheid te doen.
Johan, ons laat daarmee los, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Johan van Sail, een van die mede-uitvoerende hoofde van African Rainbow Capital Investments.
Middernagolie het 'n baie besonderse reuk vir besigheidseienaars. Die wat weet, sal sê dit bevat swoeg en sweet. Dis hoekom Telkom Business die held in jou wil loslaat met 'n Business Fusion aanbod. Kry 'n Packard Bell Montenero skootrekenaar, 120 gig LTE enige tyd data, 120 gig night surfer data, smart voice basic, plus 'n professionele webtuiste vir net R749 per maand. Skakel 10213, klik telkom.co.za of besoek enige Telkom winkel. Wees en fees geld. Telkom. Possible begins here.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Old Mutual is een van die voorste en oudste en mees gevestigde finansiële dienstemaatskappye in Suid-Afrika. En dit het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Desember aangekondig. Die wins was 14% hoër op R6,7 miljard en die groep het 'n slotdividend van 52 sent per aandeel verklaar, wat die totale dividend vir die jaar op R86 per aandeel te staan bring. Casper Troskie is op die lyn, hy is Old Mutual se finansiële hoof. Casper, baie welkom by die program. Ek het vandag 'n opskrif gesien wat sê dat hierdie wins van julle, hierdie 6,7 miljard is die hoogste wins wat julle verdien het sedert 2019. Kan dit wees?
Ek sal moet kyk. As dit op die aangepaste besinstele is, dan is dit reg, want ons het voor 2019 Zimbabwe in ons resultate gehad. En dit het natuurlik baie verminder toe Zimbabwe uitgehaal is.
Maar dis 'n goeie jaar. Wat het vir julle reg verloop, of miskien moet ek vra wat het minder skeef geloop?
As ons kyk na ons bedryfswins, was dit op met 4%, maar ons bedryfswins per aandeel was op met 7%. Ons het natuurlik baie geld teruggegee vir aandeelhouers. Mens moet kyk na die per aandeel syfers. Ons het dan baie goeie jaar gehad in die markte, so aandele en fixed interest mark was vir ons goed geweest in ons aandeelhouers portefeulje, so ons het daar baie goeie opbrengs gehad. En dan het ons paar van ons besighede gehad wat volgens my fantastiese jare gehad het, en dit was ons Old Mutual Wealth besigheid, ons Old Mutual Investments besigheid en Old Mutual Insure het sy beste jaar gehad in 'n baie lang tyd.
Ek dink ook die groot nuus is Old Mutual Bank. Julle wil die bank se deure van jaar oopmaak en julle het reeds in 2022 aangekondig dat julle hierdie bank binne Old Mutual wil begin. Dit is 'n lang tyd wat dit vat om 'n bank se deure oop te kry. Daar is seker 'n ongelooflike aantal geel, pink, blou en groen vorms wat jy moet invul voordat jy nou daai lisensie kan kry.
En jy kry verskillende lisensies. Op elke vlak moet jy goedkeuring kry van die Reservebank of die Prudential Authority. Ons het voorheen 'n Seksie 17 goedkeuring gehad. Ons het nou Vrydag ons artikel 18 goedkeuring gekry, wat basies sê ons mag nou ons deure oopmaak en ons mag deposito's neem. So ons begin met 'n klein groep mense wat intern is, en dan gaan ons 'n gefaseerde basis hê om die bank ten volle tot die publiek oop te maak teen die einde van die jaar. Maar ons is effektief van Vrydag vir die eerste keer goedgekeur as 'n bank.
So wanneer gaan julle nou die deure oopmaak?
Die deure is reeds oop. So ons het reeds begin met 'n paar interne kliënte en 'n paar van ons mense wat by die bank werk en een ons baas, hulle het reeds rekeninge. Dit lyk baie goed wat hy vir my gewys het. So ons het 'n skaalbare individuele rekening, so dit gee toegang tot 'n kredietkaart, 'n lopende rekening, 'n spaarrekening en 'n oortrokke fasiliteit wat in een rekening saamgesit is. En hoe die bank werk is, jy betaal per persoon. So jou koste per persoon hang nie af van die hoeveelheid produkte jy het nie. Jy betaal as 'n persoon jou koste. So ons is almal baie gelukkig met die ontvanging van die feit dat ons kan begin.
Wat beloop daai koste?
Ek het die koste direct op my nie reik. Maar ons verwag dat ons kostes van die bank gaan redelik competiterend wees. Die hele bank is gebou om op 'n lae koste inkomste vlak te hardloop. So dit sal competiterend wees met die beste wat daar is.
Wie is julle teikenmark?
So ons teikenmark is aanvanklik ons huidige klante in die mass en foundations besigheids. So, ons het klaar 1 miljoen klante in ons all mutual finance besigheids wat die money account het. Ek is een van die money account houers. En ons gaan eers nou die product bekendstel staf en dan sal ons kyk na die money account houers om hulle oor te skuif. En dan sal ons daarna begin bemark intern. Ons het op die oomblik 347 takke wat ons reeds in ons amateur financieringsbesigheid het. En ons omtrent 11.000 agente. So ons behoort redelik vinnig skaal te kan bou met die infrastruktuur wat ons reeds het.
Dis 'n groot projek. Hoeveel het julle al spandeer om hierdie bank op die been te bring en sy deure oop te maak?
In totaal 2.8 miljoen waarvan 1.75 miljoen was vir die spesifieke bou van die infrastruktuur en dan 1.1 was gewees om al die toetse wat jy moet doen, die aansluitingstoetse by die res van die payment systems. So nou is ons gereed om ons deure oop te maak vir besigheid. So ons het ook gesê, hierdie jaar verwag ons om en by 1.1, 1.2 te spandeer en dan sal die verwagings om te begin gelykbreek op 'n maandagsbasis in 2028. Ja, so dit is 'n groot belegging.
So binne 3 jaar, as ek reg onthou, het Discovery omtrent 6 jaar gevat en Timebank 5 jaar. So julle is baie aggressief met julle vooruitsigte dat hierdie bank binne 3 jaar winsgewend kan wees.
Onthou, ons het reeds die kliëntebasis.
Ja, dit maak 'n verskil.
En ons het reeds 'n klomp bankkliënte wat ons kan oorskuif wat belangrik is.
Kasper, baie dankie vir jou tyd. Dit was Kasper Troskie. Hy is Old Mutual se finansiële hoof.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Jacques de Wet van PSG Wealth Somerset West. Daar is 'n gesegde dat kontant is koning en ek dink baie mense sal met daai gesegde saamstem, maar nie alle kontant beleggings is dieselfde nie. Nie alle doele vir kontant is dieselfde nie. Sommige mense sal kontant belê om maandelikse inkomste te kry, ander gaan dit gebruik as 'n noodfonds. Jacques de Wet, hy is van PSG Wealth in Somerset West. Jacques, baie welkom by die program. Daar is verskeie kontantbeleggingsopsies. Wat is die verskil van die verskillende opsies en hoekom sal jy sekeres bo ander kies?
Right, ja, ek dink kontant is 'n interessante onderwerp wat nou deesdae baie na vore kom en daar soos 'n wanpersepsie van die rol en die doel van kontant wanneer dit kom by die bestuur van beleggingsportefeuilles. Jy het dit in jou inleiding baie goed na verwys. So, daar's verskillende tipes kontant. Die eerste een wat ek dink is transaksionele kontant. En dit sal meestal kontantrekeninge wees wat beleggers gebruik om sekere korttermynbehoeftes en verpligtinge aan te spreek, soos om rekeninge te betaal, te gebruik as bedryfskapitaal in besighede en byvoorbeeld in boerderye. En dis ook in my opinie kontant wat gewoonlik nie langer as 'n paar maande in 'n rekening gaan lê voordat dit gebruik word of geskuif gaan word nie. Dis tipies die grootste gedeelte van kontantbeleggings. En dan is daar, kom ons noem dit sommer nie transaksionele kontant nie. Met ander woorde kontant wat nie binne 'n paar maande gebruik gaan word vir voorbeeld wat ek nou net genoem het nie. En dis hoofsaaklik kontant wat gehou word in afwagting van markgeleenthede. Hetsy het nou sê maar geleenthede is in finansiële of in beleggingsmarkte of dan nou geleenthede in 'n boerdery of 'n besigheid of so om daai geleenthede te wil ontsluit. En dan is daar 'n derde rede waarom kontant gehou word deur beleggers en dit is waar kontant gehou word in 'n beleggingsportefeulje as deel van die, kom ons noem dit beleggingsplan, adviesproses of portefeulje samenstelling en tipies kontant waar daar dan gereelde onttrekkings gemaak word vir inkomste of kontant wat gehou word om onvoorsiene kapitaalonttrekkings of kapitaalbehoeftes aan te spreek.
So waarna moet beleggers nou kyk as hulle nou dit oorweeg om kontant te hou in 'n beleggingsportefeulje om dit tydelik te parkeer?
Ek dink is een stap om verskillende kontantopsies te identifiseer, wat ek net genoem het. Maar dan moet jy jouself gaan afvra en krities dink oor wat die rol is daarvan. En iets soos transaksionele kontant word dikwels gehou in eenvoudige bankrekeninge of bankdeposito's, geldmarkrekeninge of spaarrekeninge waar die rentekoers dikwels relatief laag is as ander kontantoplossings. En die geld is tipies onmiddellik beskikbaar juis om dit aan te wend vir korttermynbehoeftes en verpligtinge wat mag ontstaan, vir individuele persoonlike omstandighede of vir die besigheid of boerdery. En hierdie transaksionele kontantrekeninge of produkte is meestal nie juist geskik vir langer termyn of nie transaksionele of beleggingsbehoeftes in 'n breër advies of beleggingsraamwerk nie, omdat daar heelwat beter koste-effektiewe opsies is en dit nou teen soortgelyke of selfs lae risiko. So jy moet baie mooi gaan dink wat die behoefte is wat jy het voordat jy doeteenvoudig besluit, okay, ek jaag hier geldmarkrekening of spaarrekening of vaste deposito met die hoogste opbrengs wat geadverteer word in daardie stadium.
So vertel vir ons van daai noemenswaardige risiko's. Waaroor moet beleggers let as hulle nou in kontant wil belê? Wat se risiko's is daar?
So ryk kontantbeleggings soos vaste deposito's wat ek nou genoem het in banke wat tipies termyn gekoppel is of geldmark of spaarrekening ensovoort word dikwels as 'n parkeerplek vir fondse gebruik sonder dat die volgende nadele erken word. En hierdie nadele sluit in hoë enkel teenparty kredietrisiko. Byvoorbeeld is 'n hoë woord wat in aanbiedinge soos spaarrekeninge, vaste termyn deposito's ensovoorts gebruik word. So die hoë teenparty risiko beteken in plain Afrikaans, jou geld is in een bank, in een produk, in een land. As die bank vou, dan is jou geld weg. So die teenparty is die risiko dat jy net by een plek belê in daardie betrokke bank se produkte. En ons praat baie keer van diversifikasie en ons moet diversifiseer nie al jou eiers in een mandjie en wat ek baie keer nou sien veral onlangs is beleggers vat geld sit dit in 'n vaste produk by 'n bank omdat hulle bang is nou vir die markte en Donald Trump en wat in die oorlog gaan gebeur ensovoorts en dink hulle al risiko van die tafel af. In my opinie verhoog jy eintlik risiko want jy vat goed gediversifiseerde geld in plaas dit in een produk in een bank in een land en dink jy al risiko van die tafel af net omdat dit geldmark of kontant is. Dan is daar natuurlik ander risiko's ook, soos hierdie kontantbeleggings het in baie gevalle relatiewe lae en soms ook wisselvallige opbrengste en die opbrengste wat gekwoteer word is bitter selde die netto opbrengste. Daar moet nog altyd belasting afgetrek word as jy jou geld wil hê. Dit bring my by likwiditeit wat ook 'n groot risiko is. As jy jou geld net wil onttrek voor die termyn verstreke is, dan is daar redelike groot boetes en heffings en so aan wat tot gevolg is. Nou as ons krities dink oor die plek en funksie van kontant, kom ons noem dit nou maar verbeterde kontantoplossings. Eintlik ten doel om beleggers te ondersteun deur die potensiële advies en beleggingsrisiko's wat hierdie nadele wat ek nou genoem het kan inhou, deur dit net te verminder.
Jy het nou hierdie term gebruik wat ek nog nie gehoor het nie, verbeterde kontantbeleggingsopsies. Kan jy daaroor uitwy?
Wat dit kortliks beteken is, dit is kontantbeleggings, met ander woorde kontantinstrumente wat soos wat ons ken, geldmark, spaarrekeninge, skuldbriewe, indies meer wat geldmarkfondse tipies in belê. Wat ons by PSG en soms het Wes nou gedoen het is ons stel 'n mandjie van fondse saam, geldmarkfondse of kontantfondse en spesifieke kontantinstrumente juis ten doel een om beter te diversifiseer en risiko aan te spreek, met ander woorde om al die geld nie net in een bank te sit nie, maar te versprei oor verskeie banke, korporatiewe instellings, nie net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd om risiko van die tafel af te haal. En wat ons toe nou gesien het is deur dit te doen het dit omtrent elke slag die gevolg dat daar beter opbrengs is, omdat jy nie beperk word in watter kontantinstrumente jy belê nie.
Dankie, Jacques. Dit was Jacques de Wet. Hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth in Somerset West. En behalwe vir die tak in Somerset West, het sy span ook kantore in Mamasbury, daar in die Kaap, Newlands in Pretoria en Mokopane in Limpopo. Hy of sy vennote, Hein Hafenga en Servaas Haasbroek, kan gekontak word by 021-851-3353 of stuur 'n e-pos aan jak.dw@psg.co.za.
Moenie op geluk staat maak om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Jy het 'n weldeurdagte plan en kundige advies nodig om jou doelwitte te verwesenlik. PSG Wealth se spankundige sal elke aspek van jou lewe oorweeg en vir jou 'n nommerpas plan aanbeveel wat jou sal help om jou langtermyn doelwitte te bereik. Besoek www.psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep is gemagtigde finansiële diensverskaffers.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis Dinsdag en in die laaste segment gesels ons oor ontwikkelings in die landboubedryf en vertroue in die Suid-Afrikaanse landboubedryf is skynbaar op sy hoogste vlak in 4 jaar en dit blyk uit Agbus en die Nywerheidsontwikkelingskorporasie se jongste Agribesigheid Vertroue Indeks. Die indeks het in die eerste kwartaal 70 indekspunte beloop en dit is 11 punte hoër as in die laaste kwartaal van verlede jaar en dis ook sy hoogste vlak in sedert 2021. Nou die indeks word saamgestel deur die persepsies van meer as 25 besluitnemers in die agribesigheidssektor te peil en dit sluit in hulle verwagtinge oor winsgewendheid, markaandeel, indiensname, kapitaalinvestering, uitvoervolumes, skuldvlakke en nog verskeie ander. Theo Boshoff is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van Agbus. Theo, baie welkom by die program. Dis lekker om 'n positiewe opskrif te sien wat met die landbousektor verband hou. So wat het hierdie positiewe stemming veroorsaak?
Ja, nee, baie dankie. Ek stem met my saam, dit is denk, baie goeie nuus. Dit is natuurlik vir die eerste kwartaal van 2025, so dit kan nog in die tweede kwartaal kan van die sentiment natuurlik verander, ons hoop nie dit doen so nie, maar miskien het jy weet om met 'n konteks te plaas wat jy gesê het, dit is 'n opname wat ons doen, dit is nie noodwendig bloot eenvoudig op sentiment gebaseer nie, dit is gebaseer op die bestuurders van groot landboubesighede in Suid-Afrika in terme van wat hulle tans besig is om te doen, hoe lyk hulle winsgewendheid, hoe lyk hulle finansiële boek, hulle, jy weet, die voorsiening wat hulle maak vir slegte skuld en diensneming, omset, die type kwessie. So dit is die bloot sentiment nie, dit, ek dink dit reflekteer wat werklik besig is om in die gang, jy weet, in die gang is in die landbousektor. So die positiewe stygging, jy weet, weer ons dis natuurlik baie positief, maar die groot faktore eintlik is maar oor hoof sê die klimaatsomstandighede. So landbouomstandighede is baie beter as wat hierdie tyd laas jaar was. Die tyd laas jaar was dit natuurlik 'n negatiewe sentiment, want ons was in die middel van 'n El Niño droogte, ten minste in die somerreënval areas. Ons het nou goeie reënval, sommige areas bietjie te veel reënval gehad in die winter, jy weet, gewas areas, maar tog is die reënval meer positief as wat het negatief was. Dit het ook oorgedra na 'n La Niña voorkoms, wat beteken daar was bogemiddeld reën in die somer gewas, you know, planting areas. Ons sal nog moet sien die oeskattingskomitee op hierdie stadium dui dat dit nie noodwendig uitsonderlik nie, maar 'n goeie oes mag wees hierdie jaar, wat natuurlik sentiment heelwat opdruk. Die blote hoeveelheid reënval oor 'n seisoen is nie alleenlik die bepaalde faktor nie. Die faktor nie, hang ook af natuurlik wanneer die reënval plaasvind in 'n was areas waar daar vir 'n lang tyd nie gereën het nie. Toe natuurlik, jy weet, geweldig baie gereën het. So ons sal moet sien presies hoe dit uitspeel as die someroes uitkom in die tweede kwartaal, maar op die oomblik baie positief. Van die ander elemente wat ook gedruk het, as jy kyk nou van die ander vertakkings van landbou in die diereprodukte, ons het die laaste 5 jaar 'n geweldige moeilike tyd gehad met biosekuriteit, so dit is uitbrake van avian influenza, back and claw, jy weet, al die tipe kwessies, en ek dink wat ons nou sien in die eerste kwartaal is tot 'n mate herstel daarvan. Wat positief is, maar moet ook natuurlik ons verwagtinge in toom hou, want dit is, ons kom uit, jy weet, 'n negatiewe vlak uit, jy weet, wat daai gewasse betref, jy weet, as gevolg van die biosekuriteits, jy weet, kwessies wat ons gehad het. Dan natuurlik die tuinbou bedryf wat hoofsaaklik vir uitvoer is, die volumes van uitvoer was uitsonderlik, ons het weer 'n rekord gestel in die vorige jaar in terme van die hoeveelheid wat uitgevoer is, of die waarde daarvan in elk geval, en ek dink dit gaan ook hand in hand met stelselmatige veranderings en klein verbeterings in die effektiwiteit van ons logistieke stelsel. Ons is beslis nog nie waar ons wil wees nie. Ek dink die Wêreldbank syfers wat gaan uitkom oor die effektiwiteit van ons hawens gaan ook aandui ons is nie ewe skielik terug na 'n sprong waar ons 15-20 jaar terug was waar ons, jy weet, wêreldleiers was nie, maar dis 'n herstel. Ons is nie heeltemal in die krisis wat waar ons was 2 somers of selfs 1 somer terug nie. So dit dis alles, jy weet, goed wat bydra tot die positiewe sentiment.
Dis goed om te hoor. Theo, ons sal dit daarmee los. Dankie vir jou tyd. Dit was Theo Boshoff, hy is die uitvoerende hoof van Agbus. Net voor ons groet, kom ons kyk net gou weer na die markte en ek sien hierso die goudpryse nog hoër sedert die begin van die program. Hy staan nou op $3,036. Dis amper $60 meer as of hoër as gister. Die platineprys ook nou meer as $30 hoër, staan op $1,024. Die rand, as ek vinnig kyk, R18.12 teen die dollar, R23.55 teen die pond en R19.82 teen die euro, wat my skerm net verfris. Maar ongelukkig sal ons daar met haltroep. Baie dankie aan Chantel Marx, sy is hoof van beleggingsnavorsing by FNB Private Wealth and Investments. Dankie vir jou tyd vanavond en dan moet ek groet van my Ryk van die Kerk, Palesa Matlala en Pieter Botha. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.